Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Президент США Барак Обама 12 червня на год протягнув дзеянне указу об арышце власності шэрагу асобаў, які падрываюць демократычныя працэсы ў Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй США. Як зазначае прэсавая служба Белага дому, Абама накіраваў адпаведнае паведамленне ў тым ліку ў Кангрэс ЗША, у якім адзначыў наяўнасць некаторых пазітыўных зменаў за мінулы год у Беларусі, паведамляе Белапан. У прыватнасці ён звярнуў увагу на вызваленне ўсіх міжнародна прызнаных палітычных зняволеных. Але нягледзячы на гэта, дзеянні і палітыка пэўных шальцоў ураду ды іншых людзей, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы, парушаюць правы чалавека і ўцягнутыя ў дзяржаўную карупцыю, маюць надзвычайную пагрозу нацыянальнай бяспецы і міжнароднай палітыцы ЗША. Па гэтых прычынах я вырашыў, што неабходна прадоўжыць дзеянне указу аб блакаванні ўласнасці, гаворыцца ў дакументе. Указ аб фінансавых санкцыях у дачыненні да 10 беларускіх чыноўнікаў быў падпісаны папярэднім прэзідэнтам Джорджам Бушам 16 чэрвеня 2006 году і з таго часу падаўжаецца штогод. Указ блякуе ўласнасць гэтых чыноўнікаў і іх права на ўласнасць у ЗША, рахункі і магчымасць фінансавых аперацый. Амерыканскім кампаніям і прыватным асобам забаронена заключаць здзелкі з гэтымі службовымі асобамі. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашенко, ягоны сын Віктор Лукашенко, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктор Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. У спіс таксама ўваходзяць асобы, якія на гэты час пазбавіліся сваіх пасадаў. Гэта былі і старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, дзяржсакратар Савету бяспекі Віктор Шэйман, міністр ўнутраных справаў Владзімір Навумаў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў міністэрства ўнутраных справаў Дмітрый Паўліченка. Рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін.
Ну, ведаеце, калі грамадзін злучаных штатаў паміраюць у турме, і зараз ён бівіў галадоўку, і он сядзіць там абсалютна незаконна, то зразумела, што злучаныя штаны павідны выправляць сваю пазіцыю. Злучаныя штаты дэманструюць сваю прынцыповую пазіцыю. Калі змен нету, значит, у дэмакратычным кірунку, то яны праважаюць гэта прынцыпову пазіцыю. І гэта, я думаю, самае галоўнае. Я думаю, што галоўнае, каб былі маральныя прынцыпы. І калі ўлады будуць разумець о том, што з імі могуць супрацоўнічаць толькі на гэтай аснове, тады ўсё будзе добра.
Гэтак мяркуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. А вось меркаванне намесніка старшыні партыі БНЛ Вінцука Вячоркі.
Я паслядоўна лічыў, што якраз асабіста арыентаваныя захады супраць канкрэтных вінаваўцаў, канкрэтных антыдэмакратычных захадаў і рэпрэсіяў і маюць найбольшую дзейснасць. І ў гэтым сэнсе, ну, не можна рабіць выгляд, што ў нас адбыліся інстытуцыянальныя змены, і не можна рабіць выгляд, што змяніліся людзі, якія ажыццяўлялі рэпрэсіі раней. Яны ж ажыццяўляюць іх і цяпер. Таму гэтае рашэнне лагічнае і ў пэўным сэнсе сцвярджлівае, яно паказвае, што ўсё ж такі злучаныя штаты застаюцца на каштоўнасных пазіцыях у трактоўцы працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі.
Намеснік старшыні партыі БН Вінцук Вячорка. А вось як рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў.
Я мяркую, што гэта вынік такой больш, ну, жорсткай ці асцярожнай палітыкі Злучаных Штатаў. Яны хацелі б большых дасягненняў, чым яны назіраюць да гэтага часу, і лічаць, мне так падаецца, што тыя крокі насустрач, якія яны зрабілі, адпавядаюць тым дзеянням беларускіх уладаў, якія мелі месца ў мінулым годзе. Ну, маецца на ўвазе вызваленне Казуліна, рэгістрацыя руха за свабоду, там допуск двух газетавых і так далей, некалькі больш дробных. З таго часу мы фактычна ніякага руху ў тым жа накірунку дэмакратызацыі, там змякчэння ўнутрыпалітычнай сітуацыі не назіраем. І таму мне падаецца, Злучаныя Штаты лічаць, што калі няма руху адсюль, не будзе руху і адтуль, тым болей, што яны ж з другога боку падоўжылі тэрміноўку санкцыяў супраць шклавалакна і лідскай лакафармы. Санкцыі як былі падвешаныя, так і засталіся. Можна лічыць, што становішча замарожанае на пэўным узроўні, і абодва бакі чакаюць 10 нейкіх крокаў адзін ад аднаго. Хто зробіць першым, мне сказаць цяжка. Тут, напэўна, будзе залежыць таго, каму гэта больш патрэбна будзе. Ну, магу выказаць меркаванне, што на дадзены момант гэта больш патрэбна беларускаму боку, улічваючы эканамічную сітуацыю ўвогуле і напружаныя адносіны, якія складзіся зараз з Расіяй.
Так лічыць палітолях Андрэй Фёдараў. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, даслаўшы каментар на наш сайт свабода.орг. На хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У суботу 18:15 на незалежным тэлеканале Белсат заключная аналітычная перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». Галоўная тэма «Малочная вайна», спецыяльны раздзел «Прагнозы свабоды, хто і калі меў рацыю». Гэтым выпускам завершаецца тэлесезон «Свабоды» на Белсаце. У верасні пачатак новага цыклю. Ад жніўня 2008 году па чэрвень 2009 выйшлі 44 штотыднёвыя аналітычныя перадачы. Апроч журналістаў беларускай службы, у іх взялі ўдзел больш за 30 гасцей з розных службаў Радыё Свабода. Праграма «Тыдзень з Радыё Свабода» выходзіла ў эфір Белсату па суботах і паўтаралася ў панядзелак. А таксама гучала ў радыёэфіры. Тэкст дыскусіяў і відэо можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Да сустрэчы ў верасні на незалежным тэлеканале Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Беларускае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што Александр Лукашэнка адклаў вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі АДКБ. Сёння кіраўнік краіны правёў аператыўную нараду па сітуацыі з пастаўкамі малака і малочнай прадукцыі ў Расію. На ёй яму даклалі, што Беларусь датрымоўваецца ўсіх вымогаў расійскага заканадаўства па пастаўках малака і малочнай прадукцыі. Аднак жа расійскі бок дэманструе негатовасць вырашаць праблему. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка адклаў да раніцы вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі Рады калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Больш падрабязна пра беларуска-расійскую малочную вайну ў нашай праграме пазней у экспертызе «Свабоды». А зараз тэма вязняў. У менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапілка апошні раз бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам у менскім следчым ізалятары 9 чэрвеня. Нагадаю, прадпрымальнік з Ваўкавыску абвінавачваецца ў падпале дома мясцовага міліцыянта, але вінаватым сябе не прызнае і на знак пратэсту супраць крымінальнага пераследу трымае галадоўку. Аўтуховіч галадуе ўжо 59 дзён. Павел Сапілка паведаміў, што Мікалая Аўтуховіча па-ранейшаму трымаюць у медычнай частцы ізалятара.
У общем, аслаблены. Сейчас еще возникла проблема, нуждается в протезировании стоматологическом. Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
У той же день Павел Сапелка накировал прокуратуру Беларуси скаргу на деяние следчего Виталия Кухаронка, який уже 4 месяца веде справу Миколая Утуховича. По воле адвоката Сапелки с уделом Миколая Утуховича 9 червеня проводилась овощная ставка. Своякам инших фигурантов справы Юрия Леонова и Владимира Сипенки неведомо, те проводились на этом тыдні следчыя дзеянні з іх удзелам.
Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, што Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Іх падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Слухайте Довгую дорогу додому Василя Быкова у авторським читанні у нашій вечоровій програмі. Де ви плануєте провести свій відпочинок гэтым летом? А питання у городні.
Може, куди-небудь там на берег Крима, чи куди-небудь там в Польщу, може. Я почував у Туреччині, там на поднявим березі Туреччини, Аланія. Ну, в гэтым годзе не випало так ехать туди, ну, поглядим, може, что-нибудь. Там сподобалося большим, наприклад, у Криме, коли я колісті був там, гэты Крым, як повсюди наших гэтых, ще соціалізм такий, ведаєш, бруд такий, одно, откинуть подалей там, каб не бачили, а ти зайдеш там, смрут такий, що не може. І те ж саме гроші маєш, ну, то...
Ввогуле, это лето я вирішив присвятить тільки своєї родной сторонці. Планую, ёсць можлівасць з'ездзіць у Ліпцу на байдарках, па Котры ці па Шчары, таксама адведзіць яшчэ раз Браслаў. Першае на мора это і бы трохі каштоўна для мяне, і вельмі мала часу, як бы лета вельмі кароткае, таму я хацеў бы правесці яго дома.
Не сабіраюся адпачываць, працаваць сабіраюся, вучыцца. Не знаю, не получается.
Пока нігде не думалі яшчэ. Ремонт в деревне у мамы.
Ну, у меня тоже такой, я уже использовала свой отпуск, поэтому не смогу продолжить отдых в этом году. Только буду работать.
Нигде.
Не, все, лето тут будем. Ну, потому что тут дела. Футболом просто занимаешь, как бы, и тут только будет, и все.
Ну, за город, может быть.
Да нет, нету, чтоб ездить. Но не у нее. Рыбу ловить и отдыхать заодно.
Нигде дома. Не знаю, пойду на деревню, я сама просто не отсюда вам. Нет денег столько уже, чтобы съездить куда-нибудь.
Никуда. Не мам гроши. Дача есть.
А мы уже отпочивали. Прошел отпуск уже? Нет, пока нет, уже отпуск прошел. То у меня это как бы, это, отпуска это нет, это летом, что делаю, это мороженое. У нас это сейчас самый топик, это работы, потому что отпуска у нас только это зимой. А зимой мы откуда-то поеду от заграницы отдыхать.
А нету времени. На двух работах работы нет времени. Мне надо зарабатывать деньги.
Это вот летом мы собираемся провести его у хати, так как с кризисом нема где возможности отпочивать и навод тым помыслить, что не ведаем, на каком свете живем.
Гэта было пытанне пра адпачынак у горадні. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт США Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне ўказу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй США. Да ўказу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмо Мошына да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ночу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолаг Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра беларуска-расійскую малочную вайну. Заглядам сітуацыі на гэтым тыдні карэспандэнт Свабоды Ігар Карней.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка ў панядзелак 8 чэрвеня патлумачыў, пра гандлёвую вайну гаворкі няма, а захады супраць беларускага малака маюць пад сабой выключна клопат пра здароўе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі.
Мы же не ўсловнымі деньгамі платім за ту прадукцію. Мы платім нармальнымі расійскімі деньгамі. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим российским требованиям. Причём требованиям не ведомства, а закона России.
Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, што падставай да непаразумення сталі тэхнічныя разначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Між тым Бамбіза прызнаў, не ўсе беларускія прадпрыемствы падалі дакументы ў санітарнае ведомства Расіі. І з такімі арганізацыямі паабяцаў разабрацца. Тым часам вытворцы малака ў Беларусі падлічваюць эканамічныя страты. Асіповіцкі малочны камбінат экспартуе на расійскі рынак 54% сваёй прадукцыі. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства, тут чакаюць скарачэння экспарту.
Будзе квоты на сухое малако, прымеру агранічыць на палавіну, то палавіна вяжыць на склад. Не будзе рэвізацыі, замарожаны тавар.
Эканаміст Андрэй Юркоў лічыць, што малочным камбінатам давядзецца скарачаць аб'ём вытворчасці ўдвая, бо ўнутраны рынак сёння перанасычаны малочнай прадукцыяй.
Для
2,5 миллиона тонн молока, а внутри країни споживається 2-2,5. Ця продукція не відповідає навіть близько сусвітному рівню по якості. Та ми переорієнтуватися сьогодні з російського ринку кудись нам просто нереально.
Коли молочна війна затягнеться, відбудеться резке скорочення приватного поголов'я коров, бо заводи зменшать закупи молока у насельництва, міркує за технік з Бялинецького району.
Насельництво почне вирізати цю живілу. По Долинецькому району за 5 років 2,5 рази скоротили голові. Коля 1000 голов було 2,700.
Ганцевицький молочний завод за нерентабельності стратив економічну самостійність і переутворений у прийомний пункт. На Ляховицьким молочном заводе, по словам супрацовницы отдела маркетингу, так само чекают дестабилизации.
Она произойдет, если полностью вот закрыта для Белоруссии. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают в России.
У Добрусском районе молокозавод уже зачинили. Многих працовников звольнили, некоторых перевели в областный центр, у акционерное товариство «Молочные продукты». Сюда же загадали возить молоко с колгасных фермов, оповедая один из кировцев, який возит молоко с Добруша у Гомель.
У Гомельской лаборатории издеваются просто. Или антибиотики. Если антибиотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность. Не кислотность, грязь. Просто издеваются.
Поводле Минсельгазхарчу уже больше как 20 молокозаводов цалком отлученные от экспорту продукции. Всеславский масло-сырзавод больше за 80% своей продукции продавал на российском рынку. Обвинувачение в том, что белорусские вытворцы отримливали документы с порушениями, всеславцы лишат надуманными.
За выдачу этих сертификатов предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Экономист Петр Мигурский лечит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якости своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Теперь оценки качества молока и в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет в Россию около 30 наименьев молочных продуктов, рассказывая керовник отдела маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
По воде господарыни Бондар, новый сертификат товариство отримало у Бранской лаборатории «Споживнагляду». У спажовцов у Москве, як висвітляється, так само нема претензій до якості білоруського молока. Ось що каже начальниця відділу споживецького ринку Московського району Вольга Лабіна.
Ну, я не можу відповідати на політичний момент, як я можу взагалі жалоб не було ні від покупателів, ні від руководителів, скажімо так. У нас такого не було.
У теперішній молочній війні Росія обвинувачує Білорусь у дренній якості продуктів. Однак на перепрацьовуючих підприємствах стверджають, контроль за якістю сировини ведеться безупинно. Специалист Шавовского маслосыроробного завода оповедая.
Ежедневно анализ делается на антибиотики, ингибирующие вещества. С антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно только на Беларуси, но и на Россию.
Керовники сельскохозяйственных предприемств заявляют, что в сравнении с минулым годом потребования до якости молока значно взросли. А что кажут про молочную войну сами россияцы? Меркование жихара райцентру Злынка Бранской области Александра.
Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание там, и йогурт, и так далее запретили. Главное, этот наш санитарный врач Анищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
А вот мясцовая жанчина земляком незгодная и дает в отповедь суседу, а заодно и политице белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларусь меньше даже Москвы, а кредит тянет. А мы должны как жить? Ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, все в Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
11 червня премьер-министр России Владимир Путин подчас поседжения ураду поведомил. Две краины домовились о по поставках молока. Будет снижаться объем завоза сухого молока, але повеличиваться тех товаров, яких не хапая. Творог, сыр и так далее. Однако Геннадий Онищенко не стал форсировать подеи и на конец тыдня от былых 1500 наименее у белорусской продукции легальный статус заховали только полсотни гатунков, которые делятся помеж трьма предприемствами. Беллакт с Волковыска и акционерными товариствами «Слонимские молочные продукты» и «Молочные горки» с Горок. Конфликтную ситуацию комментует директор аналитичного центра «Стратегия» экономист Леонид Заика.
Молоко по выгодности сопоставимо с переработкой нефти. Лоббизм российский, он объясним. Ежегодно на миллиард долларов практически продаем молока в Россию. Зачем отдавать этим белорусам миллиард долларов, если этот миллиард долларов может российские компании положить себе в карман?
Российские эксперты заявляют, что коли Беларусь долучится до всесветной гандлевой организации, то тогда станет еще вострейшая проблема реализации продукции не только на внешних рынках, але и на уласным.
Ігор Карней з Менску. На тему беларуска-расійскай малочнай вайны выказваюцца і слухачы свабоды.
Треба признать, что российский рынок молочных продуктов Беларусь сгубила, коли не цалком, то значно звузила. До максима повышенной радиации додали антибиотики, а позднее еще и антисанитарию, якая цалком закрыла шлях белорусских продуктов в Евразвяз. Вспомните, как польские молочные продукты уходили в Евразвяз. Польский фермер повинен был сделать евроремонт у хлеве. А БТ, поравновывающий эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. Телефануйте. Российско-белорусская молочная война, тиски с небратская дружба, молочный кризис, як момент истины белорусской экономики. Гэтай темы у экспертизе свободы обмярковывают супрацовники Белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракохруст и Алексей Знаткевич. Вяде передачу директор Белорусской службы Александр Лукашук.
Коллеги, любой кризис – это момент истины. Какие истины для белорусской экономики, вытворчести, политики открывая гэтая молочная война? Алексей.
Я бы сказал, что эта гандлёвая война, хоть и не открывая, а просто черговый раз подкресливая то, насколько белорусская экономика залежная от российской. Когда про такую залежность говорить, звычайно вылучают импорт российского газа и так само импорт российской нафты, из якой после идет экспорт белорусских нафтопродуктов. Але так само вельми важная речь, Россия разом с Евразвязом – это основный рынок белорусского экспорта. И коли у Евразвяз идут в основном те же нафтопродукты, идут калийные угноения, так у Россию идут промысловые товары и харчовые продукты. И вот проблема в том, что коли Россия этот рынок зачиняет для Беларуси, знайти альтернативные рынки вельми-вельми тяжко.
Это проблема и экономичная, и вытворчая.
И вытворчая, и политичная.
Как воспринимается, по-вашему, молочное сопротивление Беларуси и России у самой Беларуси? Что мы ведаем с реакции, якую нам уже на этот момент ведомо? Алексей.
Ну, наперше хотелось бы сказать, что улады спочатку спробовали неяк вогуле приглушить эту тему. Были заявы Ивана Бамбизы, вице-премьера, была заява так само господара Савельева, Михаила Савельева, наместника министра сельской господарки, про то, что, мовляв, реально эти обмежования амаль нікога не закранули, з тых 600 найменняў малочнай продукции большасць уже и не экспортуется, и нават не выпускается.
Информационное измягчение ситуации.
И это дублявалася той же самой газетой «Советская Белоруссия», газетой администрации президента, и тым артыкуле першым было такое, что, ну, мовляв, ничего страшного не отбывается, и цитовались как раз Бамбиза и Савельев. Але як только у аўторак у вечеры было огучено, что яшчэ 800 найменняў белорусской продукции потрапила в этот спис забороненный. Тады уже резко изменилась тональность, и уже Советская Белоруссия надруковала такой артикул с такими тезами. Первое, что это политическое решение России. Несомненно, что Россия, по-перше, помстит Беларуси за отмову продать за бесценок белорусские предприемства, наперше предприемства молочной промысловости. Другая теза, что это решение принято на самом версе российского керавництва. І третя теза, що наші чиновники ховають голову у пісок, спробують сісти від відказу і не виконують потребування президента поводити себе, як належить поводити себе людям, представникам незалежної держави.
Скажіть, Клеві, вам задав питання, хто переможе у цій війні? Чи можна так поставити питання? А коли ні, то як по-вашому вона скінчиться? Олексій?
Ну, я думаю, что это некорректно сказать, кто переможе в этой войне, бо это не гульня с нулевым выником, скажем, с нулевой суммой. И тут будет несколько тех, кто проиграет, и будут те, кто выиграет. Ну, найперш проиграет белорусская молочная вытворчасть, коли этот конфликт протягнется. Ну, а выиграет, я думаю, российская молочная промысловость, особенное предприемство, хоть некая конкурента,
но я не знаю. Что-нибудь Беларусь выиграет из этой ситуации?
Думаю, що виграє. Я чекаю, наприклад, що зараз російці, на мой погляд, повинні відступити. Ну, може, це такий доволі смілий прогноз, але я зверну увагу на повідомлення про ще вельми нечаканий кредит Міжнародного валютного фонду по мірам 1 мільярд доларів. Коли він буде видадений, то він покриває і те, що ось російці не хотіли дати, за чого скандал зник. І, ну, ось гэтэт кредит мільярд доляраў, это якраз усе доходы Беларусі ад продажы малака ў Расію за год. Разумееце, у чым справа? Магчыма, пасля партнерства, пасля таго, як Беларусь вступіла ў партнерства, расейцы вырашылі, што ага, так, ну мы праверім, колькі каштуе вось гэтыя еўрапейскія заманьванні да сябе Беларусі. Ці гатовая, груба кажучы, Еўропа плаціць? Высветлилося, что готовое. Праз МВФ, так, но готовое. И тады Россия рызыкуе стратить вогуле все. И коли она этого не хочет, то ей доведется платить так само.
Это была экспертиза свободы. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с головной редакторкой выдавецтва Логвинов Александрой Дынько, разваги Михася Тычины про книгу поэзии «Трохперстье» и гуторка с письменницей Христиной Лялько и ее новые переклады у авторским читаниях.